Muhammedhun bir yıl odal kiçi berdi Muhammedhun 1-nji awgustda açan kattezlerini gaýtadan renklemegi buyuranlygyny ýatladyar. Neşeriň maglumatyna görä bu kattezler toplumynyň guruluşyk meýilnamasy öňkü prezidenti 2018-nji ýylyň iýun aýyna görkezildi. Gurbanul Berdim Hommedov 2021-nji ýylyň iýul aýyna bu toplumyň guruluşy bilen tanışyp düýüpli näýägilerlik güllerdi we öz görkezen kemçiliklerini derhal düzeltmegi talap etdi. Ol bu toplumy şu ýylyň 5-nji maýyny halk maslahatynyň milli kengesiniň başlygy hökmüne gelipdi we täze toplumy prezident döwrüne gulagyna ýaran Arawaç adyny takmak kararyna geldi. Egerde ýatlasak Gurbanul Berdim Hommedov 2019-njy ýylyň başynda doğulan we şol wagtky içeri işler ministri İskender Mülüküw tarapyndan sowgat berilen taýçanagy Arawaç diýip atlandyrypdy. Döwlet ýetirilýän hökümetde bu taýçanagy Arawaç adynyň dakylmagyny Arawaçlygyň suwutnamasy hökmünde wagt eden hem bolsa şondan soň İçeri işler ministri olup uzak yıllar işleyen İskender Mülüküw'dü. Umumi halk köpçülüğünün hem Arawaçlygy barha petelmek gülen oldu deyip yerli sinçiler aydıya. Emma Gurbanguly Berdimhommedow öz Arawaç taýçanagyna bagyşlap goşgu ýazdy. Soňra agtygy Kerimguly bilen aýdym edip aýtdy. Mundan başga ol 2019-njy ýylyň Tomsyny awadada synlan bir ýagtasyna hem Arawaç adyny atdy. 2019-njy ýylyň dekabrynda bolsa Balkan sewtinden açylan Tädowa Arawaç ady dakyldy. Türkmen diliniň sözlügünde şowurluk, üstünlük, oňaýlyk hökmünde düşündirilýän Arawaç sözi synçylaryň köpüsiniň pikirlerine görä türkmen sanaky hakyky ýagdaýy asla aňlatmaýar. Bu söz belki de Berdimhommedowlaryň başgarasy, olaryň ýakyn töweregi, senagatçylar we telekeçiler birleşiginäki iş şärikleri wagtyny ulanlaryny öz hakyky manysyny berýändir. Emma ol türkmenistanlar wagtyny beýledär. Halk hakykatda 3 prezident döwründe hem näme dogry, netijesi dolanlaryşyň. Çun kökron korrupsiýanyň pidasy boldy diýip adatlygyň Balkanly söhbetde saýtdy. Bu pikir bilen Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti, öňkü ýylçy we türkmenistanlaryň giňeýran korrupsiýa praktikasyndan ýakynyň habarly Nur Muhammed Hanam hem alalaşýar.
Bu gurulýan guruşlar esasen ýa-da awazada hemme guruşyň arkasynda korrupsiýa dur. Diňe şu korrupsiýa üçin edilýän zatlar.
Ýöne Hanam, egerde hökümet ýolbaşçylaryna şeýle niýet bar bolan ýagdaýynda bu hil desgalara çykarylan çykdajylary belli bir derejede ödemek mümkinçiliginiň hem bardygyny aýtdy.
Birinciden yurdun içindeki bir topar adamın o avazdaki bahaları onu eğer bilecek gel. Şunun için çoları bir mümkünçülük üretmeli. Yani hem adamlar gelip deyince öyle yani ya da üretmeli. Bahasını pes etmeli. İkinci dönem komşu devletler dönem yani Türkmenistanlılar olsun ya başka milletler olsun gelir yani ya da üretmeli. Men meselemin hası avazdan ya da ne öğrenecek olup borsiyedin bir adı belli siyasetçilik afir asırlam sahiplerini açık gördüm. Dünyanın bir devleti var olsa dincelinleyen. Hemisinin adı var. Türkmenistan olsa yok. Neyim içinleri yok. Onunla da şu halkı Orsiyedin yağdayına. Avrupa'daki devletlerin denizin boyunaki devletlere kendi diliyordu. Grecia, İspanya, İtalya. Şol rayetleri fırsatların peydalanıp kaytap şu tur operatörlerle işleşip şu rayetler Türkmenistan'a gelir yali. Özünü şey diyor yali turizmi güçlendirmek için edilen hareket yok. Şunun için bu kurulayan dağıtlar yönü gittikçe dargamak bilen mi olur? Onu ulan ölmeseler.
Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Türkmenistanyňky nekrolog gadaganlygy we kyn şertlerde öz işini etmäge çalyşýan we wagtsy metwotun ardan kymmatkärini öwürleýän adamlaryň ykbaly barada söhbetlen dowam etdirýär. Hökümetçi Salam News neşri 23-nji ýyllu jurnalist, ýazgy, muallim Nar Muhammed Kakabayevin 19-nji ýyllu 70 ýaşynyň içinde aradan çykanlygyny habar berdi. Adatça Türkmen metwoty dillen ıgran edilen nekrolog qadaganlığına eyerip, il içinde tanırın adamların ölüm xabarlarını çap etmekten saklanıyor. Yönü bu gedek aradan çıkan jurnalist Halipi hükmünü hatiralarını, onun geçen rehmet yolu, işlen yerleri, yadan eserler hakkında kıyıskaça mağlumat verildi. 2014 yılı pensiya yaşına çenili dürlü nesirlerde işlen jurnalist akıl durmuşu gaziyetine redaktörlük eden Nar Muhammed Ağa Maktumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde, Türkmen Devlet Beden Terbiye ve Sport İnstitutu'nda, Dışişleri İşler Ministerliği'nin Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nda, Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nda muallimçilik edip yaş jurnalistlere sapak veriptir. Eytem Nar Muhammed Kakıbayev nehili jurnalisti, nehili yazıdı. Adatlık radyosu bu soruları onun bilen bir dövür bili işleşen yazı Hudayverdi Harla verdi. Hudayverdi Ağa Eytem Nar Muhammed Kakıbayev nehili jurnalisti. Şu arada dinleyicilerimize kıyıskaça mağlumat verseniz eğer mümkün olsa.
Elbette ol mümkün üstesine de zerur. Sebebi ben Nar Muhammed Gülen 80-ci yıllarda bile işledim. Şol devirde ol Sovet Edebiyatı jurnalını, hazırki Karagum jurnalı oluyor ol. Publicistika bölümüne geldi. Nar Muhammed bir topar iş etti şu yerde. Yumut atları var da bu makale yazdı. Şeyle de Türkmen tadıları var da bu makale yazdı. Şulor yani publisistik çıkışlar inen zerur, katı gerekli, yurt için, halk için mühim olup duruyor. Sonra jurnallaki işini koyup gitti. Jurnalla iş arkayındı. Yönü onu seyretmezden o gazete geçti. Aslında Nar Muhammed gazetin işgâridi. Yani jurnalistti. Gazette işlemek, gazetin kavarçısı olmak, jurnalisti olmak en ağır yer, en ağır iş. Nar Muhammed şol yere, şol ağır işe gitti. Nar Muhammed bir yüreği açık yigitti. Göğünü açıktı. Ol aslı tecennen olsa da gün batarda yaşayan bağışı Nurver'de gülü katı umut veriyordu. Nurver'de ağanı görmeyene gidiyordu. Şunu görüp geleni gürrüm veriyordu.
Hudayverdi Ağa Nar Muhammed Kakıbayev jurnalistliğinin daşından kıssaçılık gülen hem meşgulluğunu vaktimiz çayaklı olan son kıyısko hem olsa iki ağız onun hikayeleri vardı da öz fikrinizi aydıp bilmez misiniz?
Elbette aydıp olur. Sebebi edin şol publisistika yazışı yali. Ol en mühüm temanı aliyadi. Bir adamzat durmuşunu adamın ruhu dünyasında bolup geçeyen bir en mühüm yönü gözü iyilip varmayan pursodu aliyadi. Şunun hikaye ediyordu. Şunun çeper beyan ediyordu. Nar Muhammed'in hikayelerini başkalarının bir görüp bilmeyecek duyguları var.
Hudayverdi Ağa, Türkmenistan'ı bütün ömrünü metruvata hizmet edip geçiren adamların son sol metruvatta ölüm havarının hem verilmezliği ne hili düşünürlük bilinir. Şu yerde ne hili loğuka var?
Bir yerde bir mühüm yağdayı gözünü tutmak gerek. Türkmenistan'ın ehli metruvatı şol fanını köpçülüklüğün havar verişleri işteleri ilkinci novotta yurdun prezidentini baş planına oya. Şol övgülü, şol tarifli sahipalarını yığından planı yoğullu ya da aradan çıktı diyen havar vermeli özüne peslik hasar ediyendir deyip men pikir ediyen. Şunu öğrede Türkmenistan'ı yoğulun adımları var da hiç hili kıynan berlin ok. Yani bunun öyle katı kayıp sebebi yurdu yurt ediyen şol adımlar eğer de şol adımların hizmeti nazarda tutulmasa her bir adamın hizmeti var da en ahirine bir söz aydılmasa onu o adam ne için zahmet çekiyor. Sonki yıllarda mesela Murat Sadık Siyali bütün sayıda belli olan aydımcılar aradan çıktı. Olara da hiç tat değilmedi. Yönü bunu mu dedi? Katık hayır. Sebebi sen o yere vatan deyip düşünüyen, vatanın için hizmet ediyen, ahirine de bir hoş söz işitmeyecek olsun, bir gerek yatlanmayacak olsun, o hizmeti neyen için çekeyen diyen sual yüze çıkıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Dünya türkmenlerinin bu sanında Merkez Aziya halklarının arasında Rus dilinin häzirki awrayna bagyşlanan söhbetdeşliginiň dowamy dinleyijileriň dikkatini ýetirýär. Azatlyk radiosynyň Twitter giňişligi Merkez Aziýada Rus dilinin häzirki ähmiýetini soraga astyna alyp ýürüýüşi gepleşik taýýarlady. Gepleşigi jurnalist Berme Talant alyp bardy. Söhbetdeşligi Gazagystanyň sosiolog Isatay Minuwarow, Gyrgyzstanyň jurnalist we belli meşhur Klub xabar saytynyň egindeş esaslandyrjysy Bektur İskender hemde Özbegistanyň aýarlarynyň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowa gatnaşdy. Dünya türkmenleriniň geçen sanyna biz bu söhbetdeşligiň birinji bölümini siziň dikkatiňize ýetirdik. İkinji bölüme geçmeden ozal gepleşigin geçen sanyna üns çekren käbir pikir garaýşlary ýatlap geçeli. Gatnaşyjylar Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýasynyň arasyna öňkü postsovet merkezi Aziýada rus diliniň ähmiýetine syn berýär. Gepleşige gatnaşyjylar rus diliniň umumyň Sebitte öz täsirini we ähmiýetini ýitirýändigini, yerli dilleriň öňe saýlanýanyna gärler.
Was your experience of learning Kyrgyz successful or not after?
Bektur, siziň özüňiziň Kyrgyz dilini öwrenmek tejribeňiz üstünlükli boldymy ýa bolmadymy näme üçin?
No, it was not unfortunately and I'm very unhappy about it. I think I'm too lazy.
Ýok, inansak da bolmady. Men muňa öwren gynanýaryn. Men ýaltylygy diýen, aslynda bahany köp. Bu hem biskekde doglan rus dilli Kyrgyzy maksus ýagdaý. Dogrymy? Şonuň üçin gynansak da meniň jogabym ýok, üstünlükli bolmady. Men munun üstünde işleýärin. Men munun üstünde işlemek barada 20 ýyl bäri söz berip gelýän. Ýöne men elimden geleninni edýän dogrusy.
I'm trying my best really.
You're one of those people who believe that as a post-colonial language Russian doesn't belong to Russia only and you've written about it.
Edil ingles diliniň diňe bir Angliýa ýa-da Fransuz diliniň diňe bir Fransiýa degişli bolmaýşy ýaly Rus diliniň hem post-kolonial dil hökmünde diňe bir Russiýa degişli däldigini öňe süren adamlaryň biri. Siz bu barada ýazyp çyzdyňyz. Siz Ukrainadaky uruşa garamazdan heniz hem şol pikirdemi?
Do you still hold those views even after the war in Ukraine started?
I do, although my views have been changing, especially my views about language. They have
Men henif hem sol pikirde. Yönü meniň pikir garaýşlarym özgörýär. Yönü meniň dil bardaky garaýşlarym hususan da soňky 2 ýylyň dowamında belki de 10 hem köp wagt bäri ürän möhüm özgörişleri başdan geçirdi. Howa, Ukrainada 2014-nji ýylda başlanan uruş bu özgörişleriň sebäplerinin biri boldy. Men ozallar rus dilini gorap çykýan diýenleriň hatarındadym. Men muňa Kyrgyzstanda azlyklaryň dili hökmünde garardym. Egerde kimdir birinin Kyrgyzstan babatyndaky pikir garaýşlary çäkli so ýa-da haçanda Kyrgyzstany onuň taryhy şertlerinden azat çemelesden ýa-da kolonial şertlerden azat çemelesden howa rus dili hakykatyň da gora taklanmaly azlyk dili ýaly bolup görünýär. Şonuň üçin men bu pikire 20 ýaşlarymda wagtym mantykly hasaplaýardym. Rus dilini giňden ulanýan rus dilli gatlanyň bir agdaty hökmünde men özümi azlyklaryň hatarynda duýýardym. Ýöne meniň täze-täze gözlüklerim hususan Russiýanyň girişin neokolonizasiýasy we Ukrainada barýan uruş meniň gözüm açdy. Sonda soň men rus dili wagtyndaky garaýşlarymy we onuň Kyrgyzstandaky rol wagtyndaky pikir düşünjelerimi gaýtadan gözden geçirip başladym. Sondan bäri men Kyrgyz diliniň we beýleki ýerli dilleriň sol handa özbek diliniň öz ýurdumyzda Kyrgyzstanda itaaty aratnys dili bolmalydygyna berk inanýaryn. Men häzir munyň biz üçin ören peýdaly boljakdygyna inanýaryn. Ýöne sol bir wagtda biz iň bolmanda sol bir postkolonial tebitlerden bolan adamlar bilen gatnaşyklarda rus dilini ulanmaly bolaryz. Bu gutulgusuz. Meselem aýdaly gündogur Ýewropa halklary bilen aratnaşykda rus dilini ulanmaly bolaryz. Biziň her birimiz üçin birek bireň ähli dillerini öwrenmek aňsat däl. Aýdaly Ukrainlaryň, Belaruslaryň, Azerlaryň, Özbekleriň, Gyrgyzlaryň we Gazaklaryň arasyndaky hyzmatdaşlykda rus dilini ulanmak aňsat bolar. Sebäbi rus dili biziň ählimiz üçin bir umumy dil bolup durýar. Howa, rus dili elbetde kolonial miras. Ýöne biz muny ählimiz üçin umumy wehim bolan Russiýa garşy ulanyp bileriz. Şonuň üçin biz rus dilini öz peýdamymyza näçe ulanyp bilsek, şonça da gowy bolar.
Which is Russia. So I think we should still use this as much as we can for our advantage.
Mm-hmm. Sivara, I would like to bring you in into the conversation. I've always been under the impression that Uzbekistan was less Russified.
Şurda men söhbetdeşlige Sivaranı çağıratım gelýär. Men madamada Özbekistan, Kyrgyzstan ýa-da Gazagystan bilen deňeşdirilende has az ruslaşan diýip pikir ederdim. Sivara Bektorun Kyrgyzstan barada beren gürrüňleri Daşkentli hökmünde size de degişlimi? Özbek dilini bilmezlik Özbekistanda durmuşy kynlaşdyrýarmy?
Is it becoming harder to not know Uzbek language?
Hi, yeah. Basically, yeah, I agree with Bektor that like, you know, the Russian language here in Uzbekistan is also considered as a
Hawa, aslında men kultur bilen alalaşýaryn. Rus dili Özbekistanda da azlykların dili hasaplanýar. Hatta meselem 1990-njy ýyllarda hökümeti Rus mekteplerini ýapmagy ýa-da ýokary okuw jaýlarynda Rus dilli maksatnamalary kemeltmäge ruhsat berýän bir siýasat bardy. Şonda özbek diline köpçülükleýin ymtylyş başlandy. Dine bir özbek dilini ösdürmek bawatda däl. Eýsem Kiril elbiýinden Latin elbiýine geçmek boýunça hem işler edildi. Meniň pikirimçe bu özbek dilinin ösdürilmegi bawatynda bir topar çylşyrmlyk döretdi. Hökümet elbiýini çalyşdy we köp adam dili öwrenip bilmeýän boldy. Sebäbi täze elbiýde kitaplar, çeşmeler el ýeterli däldi. Şonuň üçin bu ýagdaý özbek dilini öwrenmekde boşluk döretdi. Munyň bilen bir hatarda ähli resmi namalaryň özbek dilinde talap edilmegi bawatda hem bir topar gürrüňler, çekişmeler boldy. Bu meniň pikirimçe soňky 5 ýyl bäri siýasatyň gün tertibinde galýar. Ýöne şol bir wagtda bu henide çenli adamlaryň arasynda bar bolan latin elbiýinde okap bilmezlik ýaly ýagdaýlar zerarly henide çenli mümkin bolmady. Meselem aýdaly köni nesil diňe kiril harplarynda okap bilýär ýa-da düýbinden diýen ýaly okap bilmeýär. Hususan da owa ýerlerinde bu şeýle. Ol ýerlerde rus dilinde gürleýän adam ýok diýen ýaly. Ýöne adaty özbek dilinde, edebi özbek dilinde gürläp bilýän adamlar hem az. Bu ýagdaý adam resurslary bawatda hem kynçylyk döredýär. Meselem özbek dilinde dürs gürläp bilýän adam tapmak kyn, gaty kyn. Ýöne şol bir wagtda ýurdun köp sanly sewitinde rus dilinde dürs akynly gürläp bilýän adam tapmak hem kyn. Bu ýagdaý bolsa diliň agalygy barada soraglary döredýär. Ýöneki soraw: Biz asyl haýsy dilde gürleşýäris? Meniň pikirimçe hökümet rus dilini ulanyşdan aýyrmak üçin tagalla etdi. Ýöne özbek dilini ösdürmek üçin ýeterlik tagalla etmedi. Ähli meselelerin öz önünde şol ýatyr. Şonuň üçin häzirki wagtda biz hem paradoks, ýagny gapma garşy şertlerde ýaly.
It just like made all this like paradoxical situation that we are at the moment.
And so people, I suppose, because of these kind of linguistic and informational vacuum.
Şeýle bolsa onda şol lingwistiki we informasion boşluk adamlary rus diline iterýärdi, şeýlemi? Sebäbi bu amatly ýa-da munyň başga sebäbi barmy?
There are few factors, I guess, why people would prefer to stick to Russian. I guess this who the minority of people.
Meniň pikirimçe adamlaryň rus diline ýapyşmagynyň aňyrsynda bir näçe sebäp bar. Rus dilinde gürleýän azlyklar meniň pikirimçe henit hem bu dili saýlap alýarlar. Sebäbi rus dilli adamlar üçin özbek dilini öwrenmek aňsat däl. Meselem meniň özüm rus dilli we meniň üçin özbek dilini öwredýän ýürüte okuw maksatnamalaryny tapmak örän kyn. Özbek dilini eni dil ýaly öwredýän kadaly mektep tapmak kyn. Bu hem rus dilini has makul dilleriň hatarına goşýan sebäpleriň biridir. Ýöne şol bir wagtda rus dilini öwrenmekde kynçylyk çekýän özbek dilli adamlar üçin aýdaly ingliz dili hem has uly meşhurlyk gazanyp başlady. Meniň pikirimçe ingliz dili has uly meşhurlyk gazanyp biler. Sebäbi köp sanly universitetlerden grant almak isleseňiz ýa-da has oňat ýokary okuw jaýyna girmek isleseňiz, siz rus dilinden däl, ingliz dilinden sinal tapşyrmaly bolýarsyňyz. Rus diliniň ähmiýetini ýitirýän beýleki sebäplerin biri hem meniň pikirimçe dini sebäpler bolup durýar. Men Ukrainadaky uruş rus diliniň Özbegistandaky ähmiýetine täsir edendir öýtmeýärin. Rus diliniň ähmiýetini ýitirmeginiň aňyrsynda esasan içerki faktorlar bar.
Internal factors that are making Russian less and less preferable.
I see. We have a question that has been sent.
Bize gelip gowşan soraglaryň biri şeýlerek. Isatay, bu soraga siz jogap berseňiz dogry bolar. Sizin pikiriňizçe rus dili bu ýakynda Kyrgyzstanda ýa-da Gazakstanda resmi dil statusundan mahrum edilermi?
No way, because I'll explain why. I think
Yok, düýbünden mahrum edilmez. Sebäbini häzir düşündirjek. Gazakstanyň dil siýasaty dualistik we gibritleşen bolup, ol rus dilini de, gazak dilini de ileri tutýan hasaplanýar. Rus dilini konstitusiýadan aýyrmak örän onjuk mesele. Hususan Ukrainadaky wakalardan soň bu gazak hökümeti üçin onjuk. Bu milli howpsuzlyk meselesi. Ýöne gazak medeniýetini göterilmegi öýde üçin alýan millet ýasamak taslamasy we gazaklaşdyrma siýasaty ýurdun demirgazak sebitlerini güýçlendirler we tirleşdirler. Ýöne bu rus diline täsir etmez. Gazakstanyň dil siýasaty örän onjuk. Biziň ýylatymyzyň 20 göterme slavlar galberde rus dilli gazaklar bar. Medeni bölünüşik ýurtda henizem kyn ýagdaý bolmagyna galýar. Şonuň üçin rus dilini baş kanunundan aýyrmak meniň pikirimçe milli howpsuzlyk meselesi bilen bagly bolup durýar. Hatda Nursultan Nazarbayew 2015-nji ýylda Gazawstanyň Halk Assambleýasynyň her ýyl geçirilýän ýygnagyny neden çykyşyna eger biz rus dilini konstitusiýadan aýyrsak, onu biz Ukraina ýaly bolardyk. Ol şeýle diýmek bilen bu ýagdaýyň garpyşyklary tutuşdyryp biljekdigini, Gazawstany uly problemlaryň içine çekip biljekdigini ýaňdyrdy. Nazarbayew bu sözleri konteksti laýyklykda aýdanla bolsa, geň ýeri ol elmidamdy öz retorikasyny auditoriýa görä kefitleýär. Eger ol rus dili raýatlar bilen ýa-da Halk Assambleýasynyň agzalary bilen duşuşda, ol rus dilini Gazawstany etnik gara dil hökmüne gorumagyň ähmiýetini notaýar. Ýöne haçany ol arasa Gazak milletinden olan adamlar bilen duşuşyny kolonial geçmişe sarglanýar we koloniýasyzlaşmadan söz açýar. Şondan bäri geçen döwrüň dowamyna ýurt ýolbaşçylygy retorikany ýitgetmedi. Tokaýewem ýurdu durnuksuzlaşdyrma urun edilen esenlik finansyň jogapkäçiligi çekiljekdigini notaýar. Hökümetem ýagdaýy durnuksuzlaşdyrma urun edilen esenlik finansyň basylyp ýatyrylacakdygyny aýdyň mälim edýär. Meniň pikirimçe biziň millet gurma taslamamyz we prosesimiz sosio-demografik ýitgeşmeler bilen özgörer. Häzirki wagtda Gazawstany gazaklar ýylatyň 70 götürmüne emele getirýär. Haçany bu 80-90 götürme ýetenine milli siýasata gaýtadan seredilýär. Ýöne häzirlikçe rus diline hiç ýyly täsir ýetmez.
Of the total population, I think there will be some revisions of the national policy. But for now, Russian language will not be affected in any way.
Just as a side note, even before the war in Ukraine, any initiative...
Ukrainada uruş başlamazdan odal hem Merkezi Aziyada milli dilleri östürmek babatda kislendik başlangıç Kreml resmiyeleri tarafından tanqid edilirdi. Olar haçan görsün şeyli başlangıçları ksenofobiya ya da milletparazlık adlandırıp reaksiya bildirirdi. Şunun için hova bu siyasi taydan ıncık meselemende yeni bir soru var. Merkezi Aziyada Rus dilinde önü öten gazaklar, gırgızlar ve özbekler nesli var. Olar el müdamada özlerinin ene dillerini bilmezlikte ayıplandı ve utandırıldı. Yönüşül bir vaqtida okuw üçin ýa-da iş üçin şäher yerlerine göçüp, soňra baran yerlerinde öz ene dillerinde hyzmat alyp bilmeýän, hatda ikinji sınıf raýatlar hökmünde görülýän ýaşlar bar. Şol bölünşigi näme dip ýapmaly?
Do you have any ideas how we can bridge that division?
Shaming, you know, is unfortunately such a
Kimdir birini tutundurmak, maskaralamak, gynansak da biziň ýurdumyzda Gyrgyzstanda interlingwistik gatnaşyklarymyzyň möhüm bölegi bolup durýar. Rus dilini bilmeyen ya da Rus dilini aksentli gepleyip, paytaxta eliyan, gırgız, özbek dili yali, öz ene dillerinde gepleyen adamlar da, bunun tersini ediyan adamlar da utundurulyar. Özüm barada aýtsam, meniň üçin iň uly masgaryçylyk, meniň gırgız dilinde geplemek kynansyklarym bolardy. Käbir adamlar gynansly ýeri, käbir uly ýaşly adamlar meniň gırgız dilinde gurulajak bolsama gülerdiler. Olar men gırgızça geplänimi, onuň russa ýaly ýa başga dil ýaly isdilýändigini aýdardylar. Men sondan soň gırgız dilinde gurulmagy utundurdum. Bu meniň gırgız dilinde bolan çemeleşmelerime üren uly täsir etdi. Sözümiň başynda da aýdysym ýaly, meniň pikirimçe jemgyýetimizde bar bolan bu boşlugy aradan aýyrmak üçin meniň pikirimçe biz gerek adamlar gırgız dilini öwrenmeli. Meniň pikirimçe şeýle etmeli. Onuň tersi bolmaly däl. Ýöne ondan ozal biz adamlary maskaralamak, olary utandyrmak bilen bagly meselelerimizi çözmeli. Gırgız dilli adamlary hem gırgız dilini aksentli gepleýän ýa-da gırgız dilini ýaňy bir öwrenip başlan adamlaryň üstünden gülmegiň dogry däldigini düşündirmeli. Goý gırgız dilinde gurulmaga çalyşan adamyň özü etniki gırgız bolsun, tapawudy ýok. Ýöne munyň anyk näde pütdesinden gelmelidigini meniň özüm hem bilemok. Meniň pikirimçe munyň üçin bir topar okuw terbiýeçilik işlerine geçmeli bolar. Bir topar media metbuat işlerine alyp barmaly bolar. Men şeýle meselelärin üstünde işlärdim. Men rus dilli adamlaryň sol tanda rus dilinde gurulýan etnik gyrgyzlaryň utanman, çekinmän gyrgyz dilinde gurulýan ýurda bolan gyrgyzstany arzuw edýärin. Gyrgyz dilini ilk başlarda gowsa gurulmaýan gyrgyz dilini öwrenip bolmaýar. Men Ukrayn dilini öwrenýärin. Köp adam meniň Ukrayn dilini öwrenýändigimi bilmeýär. Ören täsin bir ýagdaý bar. Ýagny men Ukrayn dilini gyrgyz dilimden has öňüt gurulýarin. Men hiç bir kursa ýazylman ukraýynça öwrendim. Haçan demen Ukrayn dilini öwrenýärkäm, Ukraýnalı dostlarym meni köp goldadylar. Olar ýa-da meniň Ukrayn dilinde gowsy gaýdan sözlerimi tawur edip dinlerdiler. Bu bir näçe ýyl şeýle dowam etdi. Bu mende Ukrayn dilini hat öňüt öwrenmäge ynam döretdi. Meniň pikirimçe, biz şonuň üstünde işlemeli. Biz rus dilli adamlar ilk gyrgyz dilini öwrenip başlanlarynda özlerini ynamly duýar ýaly şertleri döretmeli. Biz muny basarsak, bu biziň ýurdumyz üçin ören uly, täze üstünlik bolar.
I think in our country.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.